nii, tere Nõmme raadio kuulajad. Oleme taaskord eetris meditsiini teemaga ja tervise teemaga täpsemalt. Et viimati sai räägitud ennetavatest tegevustest, mis siis võiks aidata hoida sellist teatud taset, et kui on tervis hea, et seda nagu iseenesest mõistetavalt mitte võtta, vaid et on olemas teatud võtted, on vaja teadmisi natukene ja saab suure teonosusega ka hoida seda tervist sellisena, nagu ta parasegu praegu on, et jutt ei olegi võibolla nii, et on vaja oodata ennem kui kuskil midagi katki läheb, et siis hakkame parandama, aga et on ka vaja nii-öelda saada natukene teadmisi ja mõistmisi, et noh, kuidas need asjad käivad ja siis seda me viimases saates püüdsime ka doktor Ruumetiga siin koos anda. Tänases saates on jälle külaliseks doktor Ruumet ja seekordseks teemaks oleme võtnud sellise kasvava probleemi, mis siis on suhkruhaigus. Seda on nii esimest tüüpi kui ka teist tüüpi ja tänases saates siis püüamegi leida vastus, et mis on nende kahe tüübi vahe, millistel hea gruppidel seda võiks esineda ja kuidas siis on need tegelikult need põhjused selle ütleme need võimalikud põhjused siis selle diabeedi tekkeks ja kuidas oleks siis võimalik jah võibolla ka seda no eks siis siin jutukäigus meil tuleb välja, et kas on võimalik juba ära tunda nii-öelda mingis faasis inimesel endal ennem kui asi päris hulluks läheb ja mis võiks olla need tegevused selle võimalikuks siis nii-öelda jällegi nagu ennetavaks ja selliseks, et see ei muutuks krooniliseks ja nii edasi. Aga siin kohal jällegi annaksin siis sõna doktor Ruumetile, et küsimuse, et mis vahe siis on esimese tüübi ja teise tüübi diabeedil, et kas me saame niimoodi alustada tänast saadet?
Tere ka minu poolt ja mul on hea meel jälle rääkida nendest haigustest. Just eriti käsitles seda, mis puudutab siis haiguste põhjuseid, sest selle kohta olen lihtsalt leidnud väga palju sellist lisa informatsiooni, mida ma varem ei teanud. Ja mis on vahe, esimese teise tüübi vahe on see, et miks see suhkruhaigus on tekkinud. Sest suhkruhaigus iseenesest tähendab seda, et inimesel jääb veresuhkur kõrgemaks, kui see tegelikult peaks olema. Ja tavaliselt on selline sümptomeid nagu, et ütleme, inimene hakkab tundma suuremat janutunnet ja samuti ka nii-öelda urineerimise sagedus samuti tõuseb, nii-öelda öeldakse polu uurija on selle nimi. Ja miks see on siis see veresuhkur tõuseb? No, lühidalt võiks ütelda siis selle, et esimese tüübi puhul ei ole insuliini, et kõhunääre ei tooda piisavat insuliini. Ja teise tüübi suhkruhaiguse puhul siis insuliini kõhunääre toodab, aga millegi pärast siiski see insuliin ei ole piisavalt efektiivne, et ta saaks veresuhkrut langetada.
Mm-hmm. Ja on siin ka välja kujunanud mingisugused ütleme, vanusegruppid, et kus seda esimest esineb rohkem, kus seda teist tüüp esineb rohkem, kas seda jällegi saab küsida, või on see läbi segi?
Jah, see ongi, nimetakse ka esimest tüüpi just juveniilseks diabeediks, ehk siis noorte inimeste suhkruhaiguseks, see saab võrdlemisi varasemas eas saab see alguse ja siis teist tüüpi suhkruhaiguseks nimetatakse siis vanemate inimeste suhkruhaiguseks. Nii et noh, vanuse vahe on, et noh, laias laastus võiks ütelda niimoodi, et
kas
siis enne 30. või pärast 30. Niimoodi eluaastat. Aga siin on muidugi see lugu ka, et viimasel ajal on hakanud ka rohkem isegi noorematel inimestel lastel esinema ka seda teist tüüpi suhkruhaigust ja noh, ütleme, ega ei ole ka päris võimatu, et ka vanematel inimestel võib seda esimest tüüpi suhkruhaigust alata, sellepärast, et juhul kui kõhunääre lihtsalt kahjustub ka vanemas eas, siis sel juhul on teoreetiselt võimalik, et ka vanemas eas tekib see esimest tüüpi suhkruhaigus.
paratamatult tekib järgmine küsimus siit. Ilmselt on see loogiline, aga mis asi kahjustab siis kõhunääret? Mis asi on see, mis võib siis vallandada selle diabeetit? Mis see juurpõhjuseks saab nimetada? On siin sellist asja või?
Et see on hea küsimus. Et see ongi küsimus ka, et või püüda või võimalikult sügavamani mõista, et mis on siis selle haiguse aluseks. Võt ülikoolis meil õpetati sellist laias laastus sellist vahetegemist, et kui lastel või noortel inimestel on mingisugune haigus, siis suure tõenäosusega see on seotud kas nende, kas mingisuguse, ütleme perekondlikult või vanematelt kaasa saadud sellise probleemiga või siis mingi keskkonnateguriga. Aga juhul, kui on haigus alanud vanemas eas, siis suure tõenäosega on selleks põhjuseks inimese enda käitumine, inimese enda eluviis. Et siin võiks ka juba selle sama esimest teist tüüpi suguluhaiguse puhul võib näha, et see et tõenäoliselt on see põhjustav tegu võib olla küllaki erinev nii esimese ja teise tüüpi suguluhaiguse puhul. Ja nüüd küsida, et nagu mis on siis nagu selles aluseks.
Ja.
Et
kui me mõtleme seda näiteks inimese enda teguviisi, et mis asi siis, mida inimene valesti teeb, mm-hmm. et tal võib välja areneda teise tüübi diabeet. Mm-hmm.
Et võib ütleda niimoodi, et ülikooli teamise alusel on see niimoodi, et mingil määral loetakse nii ühte kui ka teist suguhaigust teatud määral, mitte samade reeglite järgi, aga sisuliselt ka siiski pärilikuks haiguseks. Ja siis öeldakse, et sinna juurde siis on keskkonnategurid ja inimese enda elustiil ja niimoodi. Et see on selline küllaki selline üldsõnaline ja sageli see ei anna võibolla sellist ka inimese jaoks sellist võtit, et mida siis võiks muuta. Öeldakse, et see on nagu paratamatu ja järelikult ei olegi midagi teha. Et selle peal et sageli ei peatuta väga pikalt. No, rohkem öeldakse just teist tüüpi suguhaiguse puhul, et näiteks kui emal on olnud suguhaigus, et siis on tütrel ka suure tõenäosusega võib ka seda suguhaigus kujuneda. See ei ole küll absoluutne, aga see annab just kui sellise eelsoodumuse. See on see ülikooli tarkus.
Ehk siis ülikoolis ei räägita nendest võimalikest, ütleme, et siis ei minda nagu süviti selle võimalike põhjuste välja selgitamisega või sellist,
no,
et on nagu, viidatakse siis ikka sellele nii-öelda pärilikusele ja mida siis veel ülikoolis selle kohta, et siis hakatakse õpetama, kuidas sellega lihtsalt siis toime tulla või?
Jah, mingil määral nagu väga paljud ja see ei ole muidugi ainult suguhaiguse puhul, ka väga paljude teiste krooniliste haiguste puhul sageli tõdetakse, et ei olegi midagi muud teha, et see on nagu paratamatus, et noh, pärilikusega seotud ja kuidagi võibolla vananemisega seotud ja seda ei saagi niimoodi täielikult vältida. Ja see on siis noh, nagu mingis mõttes inimeste antakse, et ainuke alternatiiv on siis, et sa pead hakkama siis kas siis noh, süstima insuliini või võtma neid tablette, mis on siis kuidagi parandavad selle insuliini omastamist või siis vastupidi siis või hoopis täielikult asendavad seda insuliini, mida just kui inimene siis ise ei toodagi enam.
Siin koha ma küsiks üks jällegi provokatiivse küsimuse, et olen sattunud jah, nende vaktsiini teema minu jaoks selliseks, ma ei tea, mis pärast saanud, et seostatakse just kui B-hepatiidi vaktsiiniga noorematel lastel esimese tüübi diabeedi teket. Et kas te olete midagi sellest kuulnud? On see teie jaoks uudis või oskate äkki kommenteerida seda võimalikku seost, mida on siin üks ja teine arst siin Ameerika maalt jällegi, kes on nagu sellise järjelduseni, minu info kohaselt nagu jõudnud.
Et siis oleks sel juhul oleks nagu hea küsida, et mis pärast just B-hepatiidi vaktsiin, et mis on see
Ja ei hetkel ei oskagi täpselt kommenteerida, et seda on niimoodi just kui nendest aruteludest välja tulnud, mis see täpne mehhanism on, ei ole osanud seda mõista.
Et selles mõttes, kui seletan näiteks seda esimest tüüpi, sest nähtavasti just peeti silmas selle B-hepatiidi vaktsiini puhul siis seda esimest tüüpi suhkruhaigust. Et kui rääkida natuke sügavamalt, siis see oma olemuselt ka meditsiinis on see väga laiad levinud teadmine, siis et esimest tüüpi suhkruhaigus on autoimmuunhaigus. Ja see autoimmuunhaigus tähendab seda, et on tekkinud siis autoantikehad. Seal võivad muidugi ka...
Ehk siis suhkruhaigus on just kui kuidagi seotud immuunsüsteemiga, kui ma saan nüüd kuidagi õigesti aru, eks ole?
Just nimelt, et immuunsüsteem on läinud nii-öelda rivist välja lihtsas keeles, et ta on hakkanud ise enda vastu sõdima. Et keharakud on hakkanud inimese enda kõhunäärme vastu sõdima. Ehk siis need pere nii-öelda kaitserakud on hakkanud sõdima ühel või teisel viisil siis ja kõhunäärme enda vastu. Ja on leitud samuti ka, on tehtud vereanalüüs ja tõesti leitud ka neid autoantikehasid kõhunäärme vastu. Ma nüüd kelle ei tea, kas ka päris kõigi, aga igal suurel osal nendest esimest tüüpi suhkruhaigetel. Ja tulemuseks on siis, et see need autoantikehad hävitavad selle kõhunäärme ära, nii vähemalt, et me näeme, et tal ei tooda piisavalt insuliini. Ja kui rääkida tagasi sellest, et me rääkisime eelmine kord ka sellest veeküsimusest, et kui organismi saa piisavalt vett, siis siin on pikk selline teatud niisuguste sündmustes kaskaad, mis kuidas organism püüab siis...
Ellu jääda ja toime tulla, eks?
Jah, ellu jääda ja toime tulla selle vee vähesuse tingimustes. Ja huvitav on see ka, et üks selline mehanism on see, et organism hakkab siis kasutama enda keha valkusid selleks, et neutraliseerida seda teatud toksilisi elemente, mis on tulnud siis sellest vee puudusest. Ja sellise nende valkude lammutamise tagajärjel siis põhimõtteliselt võib ütleda, et mõned niisugused koed saavad rohkem kahjustatud. Et see on üks nagu selline näide ka selle kohta, et miks siis võiks see autoimmuunhaigus tekkida. Nüüd lisaks nagu selle vaktsiinide puhul me teame seda ka, et väga paljudes vaktsiinidesse pannakse ka sellist komponenti nagu on alumiinium. Ja alumiinium oma olemuselt on siis selline nagu üsna reaktiivne kolmevalentne molekul, mis vereringesse sattudes võib tekita nii-öelda nagu sellised mikrotrombe. Ja mikrotrombid muidugi või selle tulemuseks võib olla see, et nad kuidagi sulevad, ehk siis ummistavad need veresooni. Ja on leitud seda ka, et vaktsineeritud isikuil, isegi lastel, on leitud sellised insuldi laadseid sümptomeid, nagu kõõrtsilmsus ja sarnat asju. Ja see tähendab seda, et sisuliselt alumiiniumi kasutamisel ka ta on vastanud sellisele veetoimele, ehk siis nii-öelda vereringet, ehk siis sirkulatsiooni parandavale toimele. Pigem ta just takistab sellist head vereringet. Nii et juhul, kui vereringe häirub, siis me saame aru, et kudedes ei ole ka piisavalt hapnikud, piisavalt ei saa koed verega varustatud.
No, siis nad kärbuvad, eks ole?
Ja on selge see, et kui kas või lokaalselt kõhunäärmes või kuskil mujal tekib selline verevaegus või iseemiline seisund, siis ühel või teisel viisil need koed kahjustuvad. Et miks just kõhunäärmes, siin on muidugi, võib ütelda ka, et see autoimmuunhaigus võib tegelikult alata ka väga erinevates kudedes ja organites. olgu siis liigestes või siis noh, lihastes või närvisüsteemis või kõhunäärmes või kilpnäärmes või...
Eks siis oma enda immuunsüsteem just kui takistab seal teatud protsesside taas toimimist näiteks, no mis moodi ta liigestes näiteks või saab...
No näiteks tüüpiline liigeshaigus, mis on seotud autoimmuunse protsessiga on reumatoid artriit.
Ja see tähendab mida siis?
Tähendab seda ka, et selle... Nende autoantikehade või erinevate muude autoimmuun selliste mehhanismide kaudu need liigese kõhred siis kuluvad ja liiges...
Nad ei uuendu, eks ole?
Jah, et nad lausa nagu moonduvad, nii et tekivad hiljem ka lausa luustruktuuri muutused samuti.
Aga... See on ka tegelikult vist ikkagi... Mul tuleb meelde doktor Riina Rautsiku loeng, kus ta selgitas ka nii-öelda veepuudusest tulevat... No ütleme siis ka liigestesse, see on sükkene, kus need liigesed lähevad hästi jämedaks, tekivad sellised kristalliseerumised nende liigeste nende liigeste kohale, et see muutub hästi valulikuks ja et see on ka nüüd üks veepuuduses tingitud selline,
ja,
sest, et ta ei saa nii-öelda keha nagu välja kanda neid.
Kui on, kui me rääksime, et kui on veepuudus, siis organism püüab seda veepuudust likvideerida või vähemalt alguses püüab seda üle elada, siis just vähem elutähtsatelt organitelt selle vere
ringi ära võtmisega.
Ära ümber juhtimisega, jah. Nii et see liigesed nahk ja sellised vähem elutähtsad organid saavad kergemini kahjustada.
Aga kui me nüüd võtame jällegi need väiksemad lapsed, nooremad siin kuni 15 eluaastat, et on teil kogemust, et millist tüüp seda diabeeti siis neil on nagu enamalt teolt diagnoositud, kas oskata sellisele küsimus, on seal esimest tüüpi või on seal teist tüüpi või on seal jälle läbi segi seda asja, ei osa nagu
et võib ütleda siiski seda, et antud situatsioonis Eestis vähemalt minu enda kogemuse alusel on siiski seda tõesti tunduvalt rohkem on teist tüüpi suukuraegus, seda esimest tüüpi suukuraegus, kus on autoimmuunmehanismiga seotud. Minul endal ei ole väga palju kogemusi selles suhtes. Ei ole
näinud?
Ei ole väga palju olnud kontakti. Ja, sest nähtavasti on see ka, et mõnikord, kuna see esimene tüüp on keerulisem, siis nad satuvad ka kohe kiiremini endokrinoloogi
see on mingi väga eriarsti juures siis,
eriarsti siis vaate välja ja siis rohkem suhtlevad nendega aga teoreetiliselt ütleme niimoodi vaatamata selle, et mul ei ole nagu kogemust olnud, et tõesti ka esimest tüüpi sukuraiguse puhul võiks mõelda nagu põhjuslikule siis lähenemisele nii, et ühe poolt hakatakse muidugi seda veetarvitamist suurendama, vähendatakse neid selliseid söökesid või jookesid, mis siis kipuvad seda veepuudust suurendama. No igasugused on kohvid ja koolajookid ja selline väga soolatud, vürtsitatud toit ja samuti ka, et kus on ei ole piisavad näiteks ka mingi toortoitu, kus on ka väga palju head vett. Ja samuti teise poolt, kui me räägime sellest, et näiteks alumiinium süvendab seda haigust, siis tegelikult teoreetiliselt võiks mõelda niisugustele meetmetele, mis aitaksid siis neid raskmetalle või konkreetselt ka alumiiniumi organismist välja viia.
Kas diabeeti on, ütleme, tavameditsiini mõistes vist ei ole võimalik ravida, on nii?
No võt, see ongi, et kuna nende asjade peale ei mõelda veepuudusele ja ei mõelda näiteks ka rasmetallide mürgistusele sarnastele küsimustele, siis seda ei tehta. See põhiline ravi esimest tüüpi suukruaiguse puhul ongi see, et manustatakse insuliini. Sest kõhunäärmiselt see ei tooda. Ja juhul, kui insuliini ei manustata, siis see veresukur jääb kõrgeks ja kõrge veresukur võib tekida tõesti kuni selleni välja, et inimene läheb koomasse. Ja,
aga ütleme, et jah, et siin ilmselt sellest nagu nõu nüüd kohe anda, et mida nagu teha, ütleme alternatiiv mõttes vist inimesele ei julgeks hetkel anda, aga ma küsiksin nüüd jällegi teistmoodi sellise küsimuse, et mis oleks need võimalikud lahendused olemas olevad, ütleme, kui sul on juba diagnoositud, ütleme siis, kas ta siis on, vist peab rääkima esimese ja teise tüübi puhul erinevatest meetoditest, erinevatest lahendusest või saab neid võtta nii-öelda ühtemoodi, et mis oleks need tegevused siis kas esimese või siis teise puhul, mida võiks patsient siis noh, ütleme arvestada, ütleme kui meie tavameditsiin ütleb, et sorry, et sa pead võtma nüüd insuliini ja võtma siin seda iga hommikul, kes nagu ei taha süveneda sellesse juurpõhjusesse, et kui nüüd anda nagu ütleme sellele inimesele võimalus ise uurida, siis mida ta võiks lugeda või mida ta võiks siis mõelda, et mida muuta endal või kuidas ta võiks sellele nii-öelda lähenema hakata nii, et ta saaks sellest tegelikult no ütleme, et no, saaks sellest nagu haigusest ikkagi lahti. Ma tahan uskuda seda, et keha on võimeline paranema, kui tal anda võimalus.
Et samuti ma usun seda ja ma tahan seda uskuda ja ma olen tõesti ma püüan ennast kogu aeg harida selles suunas, et paremini mõista seda ja kuidas inimesi paremini aidata. Et võibolla lähekski selle teise tüübi suhkruhaigluse juurde, sest ma usun ka, et vähem või rohkem need kõik need sarnased meetmed, mis on rakendatavad teise tüübi suhkruhaigluse puhul, mis mõnes mõttes minu jaoks on tundub olevat lihtsam. Et tegelikult need sammu põhimõtted saab rakendada ka esimest tüübi suhkruhaigluse puhul. Lihtsalt seal tuleb see asi veelgi, ütleme, see on asi veelgi komplitseeritum, aga samuti, et mõnes mõttes minu jaoks nad siiski antud juhul ma saan vähem või rohkem neid asju mõlema haiguse puhul kasutada. Lihtsalt reaalselt mul ei ole tõesti olnud niimoodi sellist püsikontakti mõne sellise patsiendiga, kes oleks esimest tüüpi suhkruhaiguse puhul minu juures pidevalt käinud ja küsinud, et kuidas saaks abi. Nii et mul ei ole seda reaalselt kogemust, et kuidas aidata. Et võibolla ma püüaksin isegi aidata, aga praegu hetke ma räägin lihtsalt teoreetiliselt, niimoodi, et kuidas võiks. Aga teise tüüpi suhkruhaiguse puhul ma, näiteks ma võin tuua sellise näite välja, et üks patsient paar aastat tagasi tuli minu juurde, kellel oli teist tüüpi suhkruhaigus ja kes oli pandud juba ka insuliini ravile. Nii et ta lisaks oli hakatud manustama insuliini. Ja siis ma andsin talle need soovitused kätte.
Nii, mis juhtus?
Ja siis oli see, et ta, ma ütlesin niimoodi, need on suhteliselt need ranged soovitused ja ma ütlesin, et noh, et püüdke esialgu kuu aega seda rakendada. Ja siis patsient elistas kuskil kuu aja pärast ja ütles, et doktor, et noh, umbes nii, et näed, et ma jätsin juba insuliini jätsin ära, noh, ta ise nagu tundus, et seda ei ole enam vaja, ütles, et näed, veresuhkur on ilus ja korras ja mul pole insuliini üldsegi vaja, aga doktor, et kaua ma peaksin veel seda dieeti rakendama.
Aha, see on nagu vee juomisega doktor Rina Rautsik rääks, et ühe, et ma nüüd jõin ära, et kui kaua ma seda vett pean jooma, et see on ikkagi eluaegne asi, et vett tuleb juua ja tuleb süüa ka niimoodi, et uuesti tagasi tuleks.
Et räägiks selleks
teiseks. Sai siis terveks või?
Vähemalt ma näen seda ka, et see oli paremuse poole, et kui inimene enam ei vajanud insuliini, et ta ise mõõtis kodus veresuhkru taset, ta nägi, et see oli täitsa ilus korras niimoodi, et see oli paremuse poole. Ja loomulikult ma ütlesin talle siis vastuseks, et noh, proovige kuu aega veel rakendada seda niimoodi ja seda samat teed, et noh, muidu võibolla kui ma oleksin ütlenud ka, et püüdke seda kogu aeg niimoodi hakkanda, siis ta oleks
loobunud,
mõtlenud seda, et
noh,
ta siis ei enam ei rakenda. Aga noh, ma ei tea, mis temast edasi sai, sest sageli on niimoodi ka, kui inimene juba harjub mingisuguste heade harjumustega ja on seda kauem rakendanud, siis on ka lootus see, et ühepoolt, noh, et tal see juba hakkab sobima ja ka keha jaoks on see juba, noh,
no üldjuhul kauem. See on tegelikult päris ohtlik haigus, kui nii võtta, et ilmselt inimene annab endale aru, et kui tal on võimalik sellest süstist eemale hoida pelgalt oma menüü ülevaatamise ja selle korrigeerimisega, siis ei tohiks ju tegelikult ju väga palju või no ilmselt on inimesi, kes lähevad ikkagi selle mugavusele õnge, võtab ikka oma, eks ole, paki krõpsu või mis iganes siis on, mida ta on arjunud nii-öelda tarbima oma vanade kommete juurde ja aga et noh, tegelikult siis on ka olemas ju lahendused selle asja kontrolli alla saamiseks ja võib-olla ka, et siis päris võib-olla ka paranemiseks, et selle diagnoosi nagu üldse.
No see on just nagu teise tüübi suhkuraagise puhul, sest ma ütlen, et esimest tüüpi ma niimoodi ei ole sellist soovitust.
Ei ole näinud
niimoodi. Ma ei ole veel, millegi pärast minu juurde ei ole jõudnud ühtegi inimest, kelle äkki ma oleks saanud
soovitus anda. Kui nende niimoodi need, ütleme siis, need mehanismid on erinevad esimesel ja teisel, kuidas see tekib see haigus, et üks on niimoodi autoimmuun, teine on pigem siis see, et insuliini nagu toodetakse, ühel puhul nagu ei toodeta insuliini, esimese tüübi puhul, teise tüübi puhul siis toodetakse insuliini, aga see insuliin ei jõua nagu miski pärast kohale või ta ei ole nagu piisavalt tugev või efektiivne või konsentreeritud või kuidas seda siin öelda, eks ole, et siin on nagu kaks täiesti erinevat olukorda, et ühel juhul, esimesel juhul siis just kui nagu insuliin ei tulegi, et kas siis see nääre on katki või et noh, siis saabki selle katkise näärme siis kuidagi jälle stimuleerida jälle elule või kuidas ma seda küsikski. Sest mõtlesin, et kui ütleme esimese tüübi järgi kaob ära see insuliini tootmine, et kas ta kaob ära selle tõttu, et seda insuliini ei näe, et oma nii-öelda immuunsüsteem hävitab ära need insuliini rakud siis või asjad, et ta just kui nagu toodab, aga kui sa võtad proovi, siis sa näed, et nagu ta jõua sinna proovi näidise peale, just kui see organ nagu töötab, aga immuunsüsteem surub kõik selle toodetud insuliini siis maha äkki või kas saab niimoodi mõelda seda? Et...
Esimest tüüpi sukkuraiguse puhul lihtsalt toimub kõhunäärme kahjustumine autoimmuun haiguse tõttu.
Aga ta läheb lausa nii-öelda mitte, et ta ei lähenud selle insuliini endale, vaid ta läheb sellele kõhunäärmele kallale.
Tegelikult no, öeldakse, et kahjustuvad konkreetselt kõhunäärme beta rakud. Et need on teatud, et loetakse, et seal on ka kõhunäärme on teist tüüpi rakud, nagu alfa rakud, mis toodavad teisi neid niisuguseid hormoone või mediaatoreid, aga konkreetselt see kõhunäärme beta rakud on siis need, mis toodavad insuliini. Ja üks näiteks mehanism on ka, mis pärast just beta-rakkude vastu tekivad need antikehad. Nimelt mõnedel või võib-olla ka rohkematel diabeetikutel, esimest tüüpi diabeetikutel on niimoodi, et nende kõhunäärme beta-rakkude struktuur sarnaneb teatud piimas olevatele struktuuridele, teatud valgulistele struktuuridele. Näiteks üks on see, kas oli beta-globuliin ja oli on veel teatud teisi tüüpi niisugused valkusid, millest pinnane struktuur sarnaneb siis kõhunäärme beta-rakkude pinnastruktuuriga. Ja juhul, kui inimesel peaks teoreetselt tekema mingisugune reaktsioon selle lehmapiima valgu vastu, siis on leitud seda ka, et see reaktsioon võib minna üle siis kõhunäärme rakkude vastu.
Soo, et siis tuleb nagu ära tunda see, et nüüd lõpetada loomse selle lehmapiima nii-öelda andmine, vastasel juhul võib välja kujuneda see esimese tüübi diabeet näiteks.
Ja,
aga nüüd see moment ära tunda.
Ja teiseks on muidugi teada seda ka, et näiteks kui vaktsiindes pannakse alumiiniumi, siis alumiinium on ka selline aine, mis on nii-öelda adjuvant, et ta suurendab immuun vastust.
Jah, ta tekitab
nii-öelda selle immuunsid vastub. Jah.
Ta tekitab nii-öelda nagu põletikule see momenti just.
Kui nii, siis et sellise... Vähemalt siin kahel erineval viisi siis järelikult see alumiinium nagu provotseerib sellise võib-olla
no ta paneb nagu ingliskeeles, ta paneb nagu immuunsüsteemi overdrive peale, mis siis nagu,
eks, ta koormab üle
ja puhtib üle selle, jah, et mõnele inimesele, see sõltub jällegi inimesed, kuidas
keegi. Nii et kui on siin mitmed tegurid kokku langevad, siis võib-olla see, et lihtsalt see teatud organismi suur tugev immuun vastus läheb hoopis suunatakse organismi enda vastu ka. Nii et, et siin võiks ka kindlasti selle esimese tüüpi sukkuraiguse puhul välistada ka piima tarvitamine, et vaatamad selle, et noh, inimene juba tavaliste inimeste isegi sellist asja ei juhtu, et kui inimene, iga inimene, kes tarvitab piima, siis tekiks mingi selline probleem. Aga teatud nende oludes ja sellistes, see sultub, noh, on öeldud ka tavameditsiinis ka, et mõnedel inimestel on teatud sellune võibolla geneetiliselt on teatud selline struktuur, nimetakse nagu HLA teatud tüübid, need on nagu kõhunäärme, mis siis vastavad, mille puhul on rohkem selline oht, et tekib siis nende vastu tekivad mingid antikehad.
Mm.
Nii et selle piima välja jätmine on esimese tüübi suhkruhaiguse puhul on eriti aktuaalne, aga tegelikult ma soovitaksin muidugi piima piiramist ka teist tüübi suhkruhaiguse puhul. Ehkki see võibolla ei ole ka niivõrd oluline, aga vähem rohkem ka teist tüübi suhkruhaiguse puhul ma samuti soovitaksin seda. Nii et siin on nagu 2-3 asja esimest tüübi suhkruhaiguse puhul, aga ma läheksin teise tüübi suhkruhaiguse juurde, sest see on natukene, esiteks ta on levinum ja natuke minu jaoks tuttavam ka. Tüüpiliselt meditsiinis muidugi öeldakse seda, nähakse seda ka, et teist tüüpi suhkruhaiged on enamasti ülekaalulised.
Jah, seda ma tegelikult tahtsin küsida, kas see on nii-öelda ülekaaluliste haigus.
Jah, et enamasti see niimoodi on. Ja see on lihtsalt puhas selline ka füsioloogiline mehanism, mis pärast see on. Sest nimelt, kui teise tüübi suhkruhaiguse puhul kõhunäärme toodab insuliini, nii et kõhunäärme poolt ei ole probleemi, siis kõhunääre millegi pärast, ja sellest me kohe räägime ka, et millegi pärast siis see kõhunäärme insuliin, et piisavalt ei suuda toimida selleks, et jõuda rakkudesse, mille kaudu siis aidata siis verest suhkrul minna, glukoosil minna rakkudesse. Ja organism püüab alguses seda olukorda kompenseerida sellega, et ta hakkab seda insuliini veelki enam tootma. Kuna ta näeb seda, aga ta tunnetab, et veresuhkur jääb kõrgeks, et saadetakse selline tagaside kõhunäärme, et on vaja rohkem insuliini toota. Ja enamasti alguses vähemalt hakkabki see teise tüüpi suhkruhaiguse puhul ka insuliini tase suurenema. Aga lisaks sellele, et insuliinil on roll veresuhkru alandamisel, insuliin tegelikult on ka, tal on ka teine funktsioon. Nimelt ta on nii-öelda, ta on ka teatud mõttes nagu, toimib nagu kasvuhormoonina, ehk siis ta eriti just suurendab siis keha rasvarakkude kas siis suurust või nende hulka.
Et see ongi selles mõttes, ta teeb ka selle inimese lihtsalt suuremaks, kuna eks ole, ta samal ajal tehas toodab insuliini ja ta just, kasvab ka tänu sellele suuremaks.
Et organism suudab nagu mingil määral kompenseerida siis selle niimoodi, et ta selle üleliikse suhkru kuidagi siis muundab niimoodi nagu rasvarakkudeks. Nii et tavalist rakud eriti ei saa seda kasutada, aga millegi pärast rasvarakud on natuke teistmoodi üles ehitatud.
Ta saab selle siin ära ladustada, eks ole?
Nii et nende puhul, jah, see insuliin ladustab nagu selle energia, ladustab kuidagi siis rasvarakud.
Ja selle, see tõlub jällegi tuttav ette mul doktor Riina Rautsiku õpetustest ja tema raamatus see just nimelt rasvarakkudesse siis selle üleliikse energia ladustab, mida ei ole võimalik ära kasutada, ära tarbida mingil põhjusel.
Ja tavaliselt muidugi meditsiinis ka öeldakse seda ka, et sa pead nüüd kehakaalu vähemaks võtma. Ja on selge see, et üks niisugune lihtne asja on, mida muidugi üks võiks kõigile soovitada, on, et ka lihtsalt rohkem liikuda, et saaks energia, et ühe poolt inimene kulutab siis energiat rohkem ära sellega, ja samas muidugi on see liikumisel on väga palju teisi ka kasulike mõjusid, kas või see, et ta parandab siit sirkulatsiooni, ehk siis verering. Tavast muidugi öeldakse seda ka, et päris niimoodi rasvast toitu muidugi ei soovitata, et öeldakse, et kui sa oled juba rasvane, siis ära tarvitas rasvast toitu. Aga vaat siin järgmisel punktis on juba see, mille puhul minu ja tavameditsiini arvamused lähevad natuke lahku. Sest enamasti hakatakse nüüd selle teise tüübi suhkruhaiguse puhul rääkima mida? et ärge tarvitage siis
rasvast
või suhkrut.
Aa, suhkrut, nii.
Et hakatakse rääkima niisugust asjast nagu leivaühikutest. Ja väga paljud inimesed noh, isegi loevad seda noh, umbes mitu leiva käär või sellist asja, paljud süsivesikuid tohib üldse tarvitada. Sest kuna noh, mingis mõttes on loogiline, et kui, kuna me saame suhkrut eksju süsivesikutest, järelikult me peame süsivesikud piirama, sest et muidu kui me sööme need süsivesikud, siis veresuhkur tõuseb. Aga mina ütleksin nii, nagu, nii et kuna ma ei, mõistan seda ka, et siiski süsivesikute tarbimisest, et see ei ole see primaarne põhjus, miks see veresuhkur algselt tõusis, siis ma leian seda ka, et selle üksnes nende süsivesikutele tähelepanu pööramine tegelikult ei ole piisavalt efektiivne, et me saaksime inimest aidata.
Ja mis siis oleks ja, teie ettepanek?
Et küsimus on see, et mis pärast siis, jõuame jälle sellele küsimusele nii välja, et mis pärast siis on tekkinud selline olukord, kus insuliin ei saa keha rakkudele toimida. Meditsiinis nimetakse seda väljendit ka insuliini resistentsuseks.
Olen kuulnud sellist.
Ja see tähendabki, et noh, et see on nagu vastupanu, nii et millegi pärast ei võta, need keharakud ei võta seda insuliini ei võta vastu. Ja vaat selles suhtes nüüd, siin nagu on selles suhtes väga selline küllaki, vähemalt minu jaoks omal ajal oli see väga selline ebaselge arusaamatu asi, et miks see siis resistentsus on tekkinud ja enamasti kui ma eksi, siis see tavameditsiinis nagu öelda nii, et noh, see on nagu ebaselge, see on niisugune võibolla nagu pärilik ja mitmed erinevad faktorid, võibolla mingid mürgid ja niimoodi, aga täpselt ei teatud ja siin ongi see, et kuna seda täpselt ei mõistetud, siis noh, see ka selle kohase soovitus inimestele ei antud. Aga võiks nagu võrrelda seda ka, et kui me rääkisime sellest, nüüd samamoodi sellest vee tarvitamisest, eks, et kui vee puudus tagajärjel hakkavad rakumembraanid nii-öelda kokku kuivama ja nad ei ole enam piisavalt elast, et nad see erinevad molekulid ei lähe sealt rakumembraanidest enam nii hõlpsasti läbi ja koguni kui tekivad, eks ju, kui tekivad sellised vigastused, siis hakkavad sinna rakumembraanidesse ladestuma kolesterool ja sellised, mis siis püüavad neid vigastusi parandada, siis tegelikult ma usun seda, et sellises olukorras tekiki ühel momentil selline olukord, kus ka insuliin ei suuda enam avaldada siis
rakumembraanile. Ja siis ongi see resistentsus nii-öelda võib olla tingitud just nimelt selle põhjusel, eks ole, nagu ta praegu,
ja,
mille te viitate.
Ja tegelikult meditsiinis mingis mõttes leiab ka sellele tõestust, sest kasutatakse sellist väljendit nagu metaboolne sündroom.
Aina vahetuslik siis.
Ja selle metaboolse sündroomi puhul ongi siin kompleksselt mitu erinevat sellist sümptomeid. Ühe poolt inimesel on veresuhkur tõusnud, kolesterool tõusnud, vererõhk tõusnud, samuti kehakaal võib tõusta, kehakaal ka tõuseb, eks ju. Et seda nimetakse meditsiinis tegelikult metaboolses sündroomiks, aga samuti jälle, kui sa küsid mõne arsti käest, milles see tekib, noh, et ei tea.
Kaasa sündinud.
Et siis on järelikult, noh, öeldakse, et me peame siis hakkama kolesterooli vähemaks võtma, umbes nii, et noh, see on nagu paraku sageli ongi niimoodi, et me peame hakkama nüüd veresukkurt langetama, me peame hakkama vererõhku langetama, me peame hakkama kolesterooli langetama, eks ju. Aga just küsimus ka, et milles see tuleb, seda nagu eriti sellest ei räägita. Nii et ma ütlen, et üks esimesi soovitusi, mida võiks muidugi ütelda, et ühe poolt me muidugi liikuv eluviis on kasulik, juua siis olen inimesel ütlenud, et jooge siis rohkem puhast vett, ütleme vähemalt kuski 30 millilitrit kilogrammi kehakaalu kohta päevas. Ja muidugi vältige rasvaseid toitu, vältige ka noh, rasvane toit nii, et on hummistab ühe või teisel viisil eksju organismi. Ja samuti vältige kohvi, musta teed, sest need viivad omakorda eksju vett välja.
Diureetikumid.
Alkoholi võiks ka kindlasti nagu vältida. Muidugi see võibolla on isegi olulisem antud juhul esimest tüüpi diabeedi puhul, sest alkohol noh, kajustab kõiki organeid, seal olgas ka kõhunääret ja mõnikord ka alkoholist endast ongi juba iseenesest tingitud sellist nagu esimest tüüpi diabeedi laadne haigus. Nii et noh, alkoholi võiks ka tingimata vältida. Siis mida näiteks tavaliselt ei teata nüüd, on see jälle see sama liha küsimus. Tavameditsiinis üldjoontes üldsükkust head puhast tailiha suhkruhaiguste puhul ei piirata. Aga ma olen leidnud seda ka, et liha, me rääksime eelmine kord ka, tekitab niisuguse toksilisi ühepoolt lämmastikühendeid, mis samuti kahjustavad rohkem neid rakkusid. Ja kas siis nende vabarade radikaalide kaudu, niisuguste toksiliste mehanismide kaudu ja või ka muul viisil, lihatoidud tekitavad organismis atsidoosi, ehk siis ülehappesust. Ja sellest eriti ei räägita.
Ja see ka tekitab omakorda jällegi ju rakku membraanide kahjustusi või
ja atsidoosi, ehk siis ülehappesuse tingimuses, see võib süveneda niisugused kahjustused. Ja samuti on leitud seda ka, et tegelikult atsidoos ise soodustab ka insuliniresistentsust. Nii et atsidoosi ehk siis ülehappesuse tingimustes süvenebki see olukord, kus meil võib olla küll insuliin, aga insuliin lihtsalt ei saa piisavalt hästi toimida. Ei saa seda veresuhkrut piisavalt hästi vähendada. Ja muidugi üldse kaasaegne eluviis tänapäeval, nii ütleme, et inimene tarvitab palju rämstoitu ja loomseid toitu väga palju, kohvid ja suhkrut ja snäkid ja kõik muud, tegelikult need kõik soodustavad sellist ülehappesust. Ja selle ülehappesu olu on tegelikult minu mõelest üks põhiline põhjus, miks siis süveneb see insuliini resistentsus ja mis pärast tekib see nii-öelda see metaboolne sündroom.
Ja ma paratamatult, see tuleb kõik tuttav ette, mida on rääkinud doktor Riina Raudsik juba, nii et ilmselt te oma õppid, oma nii-öelda kogemustelt ja oma õpitu baasil olete ka jõudnud samadele järjendustele siis ilmselt, nii et see on hea teada ja neid võimalike selliseid tegevusi siis nagu teha, et mis vähendaksid siis selliseid võimalike jällegi sümptomeid. Aga mida siin selle koha peal saaks veel? Nüüd me oleme rääkinud, mida siis tuleb teha, eks ole, mida tuleks vähendada, mida peab silmas pidama, et vett tuleb tarbida, jällegi need kohvid ja teed, eks ole, neid peaks natukene niimoodi piirama ja võibolla vähendama, siis teise diabeedi puhul oleks kindlasti hea, kui vähendaks seda piimatarbimist, et see võib tekitada selliseid ebasoovitud tulemusi. Või oli see esimese diabeedi puhul?
Esimese tüübi puhul eriti, aga ka teise tüübi puhul. Muidugi ma tavas ütlen nii, et see teise tüübi puhul ta ei ole kõige esmajärgulisem asi. Ma ütlen küll inimeste, et jätke ära näiteks juustu, jätke ära magusad piimatooted. Aga ma isegi kõige esmasena seda alati ei maini. Nii et ma pigem ütlen nii, et jätke ära kõbed need alates veretoitudest, sealihast, juust, magusad piimatooted, suhkur ja suhkrustatud tooted. Siis tegelikult suhkur ja suhkrustatud tooted tõesti ka tekitavad väga palju happeid ja niimoodi, ega need ei ole kasulikud.
No, eriti, aga, kui sa need ei tee paras kui trenni ja sa ei ole meeletud füüsilise koormusele, et sa need ära kasutaks. Ja
paralleelselt muidugi lisaks veetarvitamise liikuv eluviis, samuti inimene võiks võtaks meie kliimas, kus on vähe päikese valgust võtta D-vitamiini, sest D-vitamiin tegelikult aitab ka seda natukene vähendada seda organismi ülehappesust ja ta mõjub, on leitust ka, et ta mõjub veresuhkrule positiivselt, see tarvitamine. Siis näiteks üks väga hea selline ravimtaim, mulle meeldib palju ravimtaimi kasutada, et avas sageli, kui ma saan, siis ma õpetan inimestega ravimtaimi. Näiteks kasutada sidrunid, et sidrun on üks asi, mis tegelikult organismis väga hästi aitab seda happesust likvideerida.
Kusjuures kummaline on see, et sidur ise on just kui nagu happu, eks ole, just kui nagu happiline, aga tegelikult ta muutub aluseliseks vist inimorganismis.
Suurem osa teisi, need happusid asju tõesti on ka happelised, aga sidruni puhul organism suudab seda niimoodi ära metaboliseerida, et tekivad just niimoodi, ta mõjub aluseliseks, aluseliselt. Ja muidugi on kasulik näiteks tarvitada erinevaid niisuseid, näiteks salateid ja rohelisi taime, noh näiteks idandeid seal, erinevad idandeid teha, siis just mõrumaitselised taimed, noh näiteks ka võilil ja sigur, salatsigur, noh samuti noh, spinat, lehtkapsas, lehtpeet, petersell, kõrbenõges ja teised niisugused rohelised taime, mida võiks kasutada. Et need on aitavad seda aluselist suurendada ja samas nad annavad vett, annavad seal kasulike mineraale. Samuti siis järgmiselt võiks tarvita muidugi köögivilju, kaunvilju, noh, laugulised kurki, kabatsjoki, kõrvitsalise maapirni, mustaroigad, sellerid, aeduba, sojauba, herneid, rediseid, peeti, naerist, kaalikad, mädaroigast, artišokis, spargelid, brokkolid, tilkapsast, teisi kapsalisi, paprika, porgandid, pataati, tomatid ja võt nii edasi. Ja siis noh, kasutan näiteks marju, et noh, mustikaid ja teisi marju. Ja
niimoodi, hästi head antioksid andid.
Et seal on, jah, sest ma leian seda ka, et taimedega saab väga palju, mis on kasulike taimed, seal on palju antioksid ante, nad on sageli need taimed aitavad just taastada keha sellist aluselist olukorda ja likvideerida siis tänu palju antioksid ante, likvideerida vabu radikaale. Nii nendest on väga palju kasu, aga samas peab ka alati silmas pidama siis seda nagu negatiivset poolt, et mida tuleb siis ära jätta, sest mõni inimene ka, et me tarvitan iga päev noh, näiteks toorsalateid või niimoodi, aga kui ta jätkab seal ütleme kohvi ja niisuguste lihade asjade tarvitamist ja siis sellest ei ole piisavalt, ei ole sellest abi ja siis ongi leitakse, et noh, näed, et ma tarvitasin toorsalateid, aga mitte mingit paranust.
Ja. Samal ajal sõideks sulle praeliha ja sellist ranka asja peale.
Ja siin on muidugi palju teisi soovitusi veel, et noh, see need on nagu esmased sellised soovitus, mis ma annan, aga siin on natuke veel, et see on
alati
tuleb arvestada inimese nagu suutliku sellega, palju inimene suudab vastu võtta niimoodi, et sest ega
alati... Aga räägime ära, mis on siis edasi, et kui me saate tegema juba, siis teeme ikka...
Et see on, ma olen püüdnud need panna just nagu tähtsuse järjekorras, nii et arvestada just, et eelpool, nii et siis edasi, kui ütleme suhkrustatud tooted inimene püüab, on ära likvideerinud, siis muidugi üldse vähenda igasust palju töödeldud toitu ja mitte tarvita rämpstoitu. Samuti rafineeritud neid tooteid ja muidugi eriti mingid kondiitritooteid ja niimoodi vältida äädikat ja ka sellega seonduvaid selliseid happelisi asju nagu majoneesi, ketsupit ja sarnas asjad, eks ju. Ka vältida võid, margariine, küpsetuspulbrit. Ja siis pärast seda, kui ma ütlesin, et ennem jätasin ära veretoidud ja sealiha, siis järgnevalt siis võiks jätta ära ka muud lihatoidud, seal hulgas ka kala.
Asso, et see sest, tema siis samamoodi tekitab jah, meilda neid...
Sest see, mõtlen, et sageli on see, et mõeldakse nüüd, et kui inimene tarvitab, eks mõeldakse, et on omega 3-ed ja muidugi mul omega 3-ed vastu midagi ei ole, aga mõeldakse, et noh, see kala on, see on selline nagu, ütleme sellise nagu tervise sümbol. Ja niimoodi see tavaliselt on, et inimene ütleb, et ei, ta on, toitub tervislikult, ta tarvitab kala niimoodi, ta mõtlebki, et see kala on nagu sümbol sellemõttes tervisest. Aga tegelikult kala on samuti väga happeline, tekitab organismis palju ülehappelisus. Nii et siin küsimus ei ole selles mõttes nendes rasvades, et ta niimoodi on, aga just see, et ta tekitab palju ülehappesust, millega omakorda süvendab insuliniresistentsust. Et tegelikult ma ei pannud küll selle kala, ei pannud esikohale, aga järgnevalt tegelikult, kui see eelpool antud ei ole antud efekti, siis ma soovitaksin ka, tuleb loobuda ka samuti ka kalast.
Kas see, ütleme, sellest kalast loobumine tähendab, et noh, ütleme ka sellest lihast loobumist, see ju ei tähenda päeva pealt matsti nüüd tuleks ära jätta või kuidas, sest noh, et...
See ongi see, et
see on individuaalne
sellises järjekorras, nagu siin ma tõin, algul jätke ära veretoidud, jätke ära rasv, jätke ära sealiha. no siis järelikult no, ütleme mingi loomaliha või kala või kana või niimoodi, siis esialgu veel need võiksid olla, eks ju, nii. Ja nüüd, kui inimene on nagu sellega juba harjunud, selle mõttega harjunud ja kui me näeme ka, et ikka veresukurul ei ole korras, siis ma ütlengi, et jah, nüüd tuleb ka muudest lihatoitudest loobuda. Ka kanadest ja kaladest.
Seda on võib-olla kuulajatel raske mõista, et, no, et kui on harjunud iga päev lihakastet tegema ja saama nii-öelda loomset kartuli kõrvale, et, no, et kas ma siis, mis ma sinna kartuli kõrvale siis nüüd panen, et millega ma siis asendan seda liha, et ostan siis lihalaadseid neid kotlette, mida siin veganitele müüdakse.
Jaa, tähendab, et vegani ja neid teisi selliseid
kokkaraamatud
ja lehekülgi on küllaki palju, kui inimene tahab, siis
no kui sul ikkagi ütleme, on nii-öelda vere suhkuruga, ütleme selle diabeediga risk, siis sa peaksid ikkagi ju ennast kätte
võtma ja tahtma ennast korda teha. Inimene peab tegema valikud oma elus, mis ta tahab, kas ta tahab elada nii nagu temale meeldib, lihtsalt arvestama seda ka, et üha rohkem ta peab järgult hakkama karjumate ravimit tarvitama või siis ta peab mõtlema seda ka, et milles on tema haiguse põhjus, millest on see tingitud.
Mm-hmm.
Et ma ei suuda inimest aidata niimoodi, kui inimene ütleb, et ma siiski tahan süüa juua nii nagu ma tahan ja ma tahan olla ka ilma ravimiteta. Ma ei saa. No,
siin ongi see moment, et kõik ei ole ilmselt võimalik aidata, et sa saad aidata seda, kes tuleb teilt abi paluma.
Loomulikult.
Et selline peale surumine, et täpselt see sama see saadegi, mis täna siin on, et see on informatiivne, kes tahab sellest võtta midagi, see kindlasti saab siit head nõu, kes seda peab absoluutseks jamaks, siis võite oma raadio teisele lainele keerata ja mitte enam edasigi kuulata, et see on täpselt vabal valikul ja kuidas keegi heaks arvab, et mis mind loomulikult hirmsasti meie tänapäeva meditsiini juures ajab kohati täitsa marru on see, et puudub just nimelt selle juurpõhjuseni minemine. Nagu sai eelmises saates räägitud nendest vererõhkudest, verevedeldamisest, eks ole kolesteroolist, miks ei küsita, et miks ei ole nagu sellist lähenemist, et mis siis põhjustab seda vererõhu tõusu, mis siis põhjustab seda kolesterooli tõusu, miks peab hakkama need verevedeldajad, et see on nagu, see ongi kogu nagu arsti ülesanne, et aha, veri on paks, anname selle tabletti, aha, veri on kõrge, rõhk on kõrge, anname selle tabletti, vaat seda pead iga päev võtma, aha, kolesterool on ka kõrge, aha, vot siis võtad selle statiini ja seda pead võtma, et see, mida teie siin ära ruumet räägite, ma olen 110% sellise mõtteviisi poolt ja siin võibolla nükkene selle saatavast nükkene viimane küsimus minu poolt oleks see, et mida teha, et sellist mõtteviisi, et lähenada sellele probleemi juurpõhjusele, et mida peaks muutma süsteemis, et teised arstid hakkaksid ka nagu mõtlema sellele, et mis nagu tekitab need asju, sellest, millest me täna siin rääkinud olema.
Ma ütleks nii, et probleem ei ole ju mitte ainult arstides, vaid sageli nagu sa ise ütles ka, et võib probleem olla ka selles, kas inimene tahab nüüd sellist asja kuulda. Nii et ühe poolt siin kõigil võiks olla see roll, et mõelda nii arstide poolt kui ka siis samuti patsiente poolt, et nad tahaksid niisuguste asjadega tegeleda, et arstid ühe poolt anda sellist nõu ja samuti ka patsientide poole, et nendel oleks endal huvi ja tahtlik selliseid soovitusi vastu võtma, sest on näha, et isegi kui arst tahaks võibolla aidata ja kui inimene ütleb, et ta siiski ei taha oma eluviisi muuta, siis ju ka lõppkokkuvõttes tulemust ei ole. Nii et iga üks peaks tahtma seda teha ja samas
No ütleme, et kui see tahtmine on ütleme, üks asja, et kui inimesel ei ole üldsegi teadmist, kui ta on täielikult veendunud ja ta on pühendunud, et arst aitab, aga kuna kui ka arst ainult kirjutab tabletti välja, kes ei süvene sellesse probleemi nii-öelda juurpõhjusesse, siis noh, aga see inimene võibolla ei oskagi tulla kuskilt otsima, kui arst ütles, et ma pean rohtu võtma, siis arst teab, et see on ütleme, läheb jälle selle teadlikkuse teemasse küll, aga
et loomulikult on arstidel on see kohustus on anda
võimalikult sellist signaal, et
adekvaatset ja erapooletud informatsiooni, sest arsti roll ongi see, et ütelda noh, inimestel siiski tõtt, et vaatamata selle, et see võib olla mõnedel inimestele kurvastada, et ta peab jätma ära, eks suitsetamise ja alkoholi ja samuti kohvi ja muud sellised asjad, mis inimene armastab. Aga arsti kohus ongi seda teha ja nii võtta isiti, et ülikoolist alates tuleks seda arste hakata motiveerima nii seda tegema, sest ma näen seda ka, et tundub, et seda motivatsiooni ka ülikooli poolt ei ole piisavalt, et pööratakse nende asjale tähelepanu ja ka motiveeritakse ka arste rohkem pöörama tähelepanu inimese eluviisidele. Vaatamata sellele, et see on tegelikult on teada, nagu sa öeldad, et maailma tervishoiu organisatsioon on öelnud seda, et 55% inimese tervisest on seotud tema eluviisiga, aga piisavalt siiski ei pöörata sellele õppele rõhku. Nii et kas siin on mingisugused...
Jah, siin on, jah, me võime siin minda vandenud teoreetiliseks, aga fakt on see, et siin on jällegi ka ilmselt raha mängus. Nii, saate aeg hakkab meil tasapisi ühele poole saama, et kas oleks veel lõpetuseks midagi teil lisada ära ruumet või mis te arvate veel, on veel midagi lisada tänase saate lõppu?
Et... Iga inimese puhul oluline on see, et ärge leppige sellega, et kui haigus juba on, et midagi teha ei saa või et midagi muuta ei saa. Sest arstid on ka inimesed, ühel või teisel põhjusel me õpime kõik ka juurde ja sellepärast püüdke ise teha ka nii palju, kui te suudate. Et välja selgitada, mis te ise saaksid teha, sest tegelikult sageli saab ise ka väga-väga palju teha. Aga alati ei pruugi arstid olla ka need, kes on kõige targemat ja ütlema, et te peate sellist asju tegema.
Võtke vastutus endale. Aga aitäh, doktor Ruumet. Kohtume teiega peatselt. Ei tanud seina, kuhu olen jätnud.
Saade on salvestatud 2019. aastal.